kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ikalima ng Abril taong 2026. Presyo ng diesel sa Australia patuloy na tumataas dahil sa digmaan sa Middle East. Presyo ng mga pangunahing pagkain sa buong mundo tumaas sa ikalawang sunod na buwan. At Energy Chief ng Pilipinas nagbigay ng mga detalye sa pagpayag ng Iran sa patuloy na paglalayag ng mga barkong Pilipino sa Strait of Hormuz. Para sa mga detalye, patuloy na maaapektuhan ang presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East ayon kay Peter Curry na nagsabing tumaas ng $46 kada barrel o bariles ang presyo ng diesel. Sinabi ni Curry na ang magandang balita naman ay nag-i-stabilize na ang TAPIS, ang pandaigdigang benchmark ng unleaded, at bumaba sa humigit kumulang $111 kada barilis na tinulungan ng pagbawas sa excise tax. Mananatiling mataas ang presyo ng diesel, lampas $3 kada litro sa average, kunit dinagdag niya na nais niyang idiin na magkakaroon ng mas malinaw na katiyakan sa presyo matapos ang long weekend. Samantala, nagbigay si Pangulong Donald Trump ng panibagong ultimatum sa Iran, makipagsundo sa loob ng 48 oras o buksan ng Strait of Hormuz. Nagbabala siya sa kanyang post sa social media na haharap ang Iran sa tinatawag niyang impyerno kapag hindi ito sumunod. Hindi binanggit sa post ang patuloy na paghahanap sa isang piloto ng Amerika na pinaniniwala ang na-eject sa ibabaw ng Iran matapos bumagsak ang isang F-15 fighter jet sa bansa. Inako ng Iran ang responsibilidad sa pagbagsak ng eroplano. Sa nagdaang linggong ito, ginamit ni Trump ang kanyang pambansang talumpati o national address upang bantaan na bobombahin ang Iran pabalik sa Stone Ages. Tumaas naman ang presyo ng mga pangunahing pagkain sa buong mundo sa ikalawang sunod na buwan. Umakyat ang Food and Agriculture Food Price Index ng 1% kumpara sa antas nito noong nakaraang taon. Sinabi ng ekonomistang si David George Robert Laborde mula sa Food and Agriculture Organization ng United Nations na pangunahing dulot ito ng pagtaas ng gasto sa enerhiya na kaugnay ng lumalalang sigalot sa Middle East. Sa karagdagang balita, humaharap ang mga magsasaka sa buong bansa sa pangamba sa kakulangan ng pagkain dahil sa nagpapatuloy na krisis sa enerhiya na dulot pa rin ng digmaan sa Middle East. Sinabi ni Mike McCosker na nagpapatakbo ng sakahan sa hilagang New South Wales na bagamat kaya pang pamahalaan sa ngayon ang sitwasyon sa gasolina, marami pa rin kawalang katiyakan sa hinaharap. Nagbabala siya sa Channel 9 na maaaring tumagal ng isang taon o higit pa ang epekto ng kakulangan sa mga ani kung hindi magbabago ang sitwasyon. Balita naman sa Pilipinas, sinagot ng Kalihim ng Enerhiya o Energy Chief ng Pilipinas noong Sabado na ang mga tanong tungkol sa pagpayag ng Iran na pahintulutan ang ligtas sa pagdaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas at mga marinong Pilipino sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng tubig kung saan karaniwang dumadaan ang malaking bahagi ng langis at natural gas ng mundo. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, inihayag ng Department of Foreign Affairs ang pangyayaring ito noong Huwebes matapos ang pag-uusap ng mga opisyal ng Pilipinas at Iran. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakamit ng Pilipinas ang ligtas at prioridad na daanan na binabawasan ng panganib ng pagkaantala sa supply ng langis at pinapalakas ang proteksyon at kaligtasan ng mga kargamentong may kaugnayan sa Pilipinas at mga Pilipinong marinero. Ipinaliwanag niya na kahit na ang karamihan ng supply ng gasolina ng Pilipinas ay nagmumula sa mga regional na sentro tulad ng Singapore at Korea, kailangan pa rin ang ligtas na pagdaan para sa mga barkong may ugnayan sa Maynila, dahil ginagamit ng mga bansang Asyano ang krudo na madalas dumadaan sa Strait of Hormuz. Ikinatuwa naman ng maraming Pilipino ang balita dahil matagal na nilang hinihintay ang positibong pag-unlad sa ilang linggong digmaan ng Estados Unidos, Israel at Iran, ngunit hindi pa agad nagbigay ng detalye ang pamahalaan kung paano ito ipatutupad. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Middle East, maaaring umabot sa 160 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa Pilipinas sa Martes, 7 ng Abril, ayon sa pagtataya. Sa lagay ng panahon, ngayong linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Adelaide at 28, Wollongong at 21, Sydney at 23, Newcastle at 24, Cairns sa temperaturang 30 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Brisbane at 29, gayon din sa Darwin at 34. Maulap naman sa Canberra at 21, bahagyang maulap sa Perth at 24, gayon din sa Hobart at 19. Habang maaraw sa Melbourne sa temperaturang 25 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.